Krásný nedělní podvečer vám všem, přátelé. Já když jsem tady slyšel ten zvuk šofaru, tak jsem si vzpomněl na mistrovství světa ve fotbale, protože já mám rád fotbal, když bylo v Jižní Africe před více než dvěmi lety, tak tam všichni troubili na takové trubky a oni se jmenovali nějak Vozozuli, nebo... A já si nedovedu představit, kdyby místo těch trubek tam měli ty šofary teda. My dnes začínáme už třetí přednáškový týden a na konci toho minulého, v té minulé přednášce jsme mohli vlastně z Božího slova pochopit, že žijeme v nejzávažnější a také nejzajímavější době lidských dějin. V době, kdy v nebesích už přibližně 168 let probíhá Boží soud od roku 1844. Čili Boží slovo říká lidem, kteří žijí na planetě Zemi v době konce, že žijeme v době soudu. Ale tou nejlepší zprávou pro nás je to, že soudce je na naší straně. Musí však existovat měřítko, a podle kterého Pán Bůh může posuzovat lidské činy. A tím měřítkem je Boží neměnný zákon lásky. Naučili jsme se vlastně z Božího slova, že nikdo z lidí nemůže sám o sobě obstát na soudu díky svým zásluhám. Víme, že na soudu můžeme obstát jenom díky zásluhám Pána Ježíše Krista. A pokud dáme Ježíši možnost být také naším obhájcem na soudu, tak můžeme mít jistotu, že v takovém případě on neztratí, že ani jediný případ člověka, který mu s důvěrou složí svůj případ. Dnešní téma vlastně logicky navazuje. Protože jsme si řekli, že soud musí mít kritéria, podle kterých se může rozhodovat, a tím je desatero, Boží zákon lásky. A tak dnešní téma se jmenuje Ježíšův zákon, láska. A proč je desatero zákonem lásky? A nežli se pustíme do studia Božího slova, skloňme poprosím opět naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš Bože a Otče, děkujeme ti, že ty nás miluješ jako své děti. A děkujeme ti za to, že ty jsi nám dal také svůj zákon k tomu, abychom mohli prožívat i naše životy tady na této zemi, pokud možno co nejšťastněji. Děkujeme ti, že nám dáváš pravidla a učíš nás, jak máme žít, abychom mohli náš život prožívat v plnosti. A taky dnes tě chceme prosit, aby skrze svého svatého ducha si přebýval mezi námi, aby jsme dokázali porozumět, co nám ty chceš říci. A děkujeme ti za to v Ježíšově jménu. Amen. V současném světě jsme svědky upadající morálky, nárůstu kriminality a vlastně i relativizace takových skutečných morálních hodnot. Je v zásadě pravidlem, že ve velkoměstech ta situace je horší než na vesnicích. Samozřejmě máme tendenci si stěžovat na naše politiky, na naše veřejné představitele a samozřejmě i nepoctivé biznismeny. Mám ve firmě jednoho kolegu, který podobně jako já, jako mladý, hrával fotbal. A ještě před pár lety hrával takovou známou pražskou ligu v Malé Kopané, které se říká Hanspalská liga. Nedávno mi však řekl, víš Radime, proč jsem jí přestal hrát? A řekl, já tam jedu 3/4 hodiny autem ze svého domova, pak tam přijedu a naši soupeři za námi přijdou a řeknou nám, potřebovali bychom, aby ten zápas dneska dopadl tak a tak a dáme vám za to to a to. Věřili byste tomu? Nějaká amatérská liga malého fotbalu, kterou by lidé vždycky měli hrát jenom pro radost? Ale to je asi jenom možná nepodstatná výjimka, že? Tak další příklad z Česka. Mluvil jsem letos s jedným fotbalovým rozhodčím. A to takovým, že letos na podzim bude zapsán v Guinnessově knize rekordů jako ten, kdo za svůj život odpískal vůbec nejvíce fotbalových zápasů. Píská už přes 60 let a je mu tím pádem přes 80 let. Ale on v těch svých více než 80 letech nepíská ligu mistrů. Píská okresní přebor někde na Jižní Moravě. A tam za ním letos na jaře před jedním utkáním přišlo z toho jednoho klubu a položili mu na stůl obálku. A říkali, víte, my bychom potřebovali, aby ten zápas dopadl takovým a takovým způsobem. On se jich zeptal, co je v té obálce. On mu řekli 15 000 korun. Tak on jim vrátil obálku a vyhodili. Okresní přebor ve fotbale je jednou vůbec z nejnižších soutěží, jaká se hraje. A tam by přece ty lidi měli hrát jenom pro radost, ne? Víte, je vůbec něco takového možné? Víte, co mě pak napadá? Co chceme od našich politiků, když korupce metastázuje celou společností? Jistě, politici by nám měli být příkladem. Otázkou je, z čeho ale vybírat? Mám pokračovat? Můj kondiční trenér mi řekl, že by svého malého 5letého syna nedal na hokej do jednoho z předních klubů. A víte proč? Řekl, no protože tam rodiče dávají trenérům peníze za to, aby jejich děti hrály v základní sestavě. Co se to děje s touhle společností? A co úplatky u lékaře, aby se nám dostalo alespoň standardní péče? Nebo nahoře sedějí děti, co opisování ve škole? Dá se lidské chování ještě nějak změnit? Víte, já jsem tu zatím zmínil tu jemnější část nepoctivého jednání, protože existují ještě mnohem závažnější činy, které ale častokrát mohou být důsledkem takové prvotní nedůslednosti v jakémsi osvědčeném principu být věrný i v malém. Zločinnost a násilí jsou všude, dokonce i tam, kde bychom je nečekali. V kancelářích, v továrnách, v obchodech, na ulicích, ale někdy i v kostelech, na hřbitovech a na mnoha jiných místech. V některých zemích jsou povstání, revoluce a rabování naprosto běžné. Ulice jsou plné nebezpečí. Přepadení, krádeže, únosy, ale také podvody a korupce se objevují ve zprávách každý den. Proč kriminalita stoupá? Co je za takovým nebývalým rozmachem nezákonnosti? Víte to, když klecá počet trestných činů, tak je to častokrát dáno jenom tím, že se povýší nahoru hranice, kde už je to považováno za trestný čin. Takže co se děje s tímto světem? V západním světě a v rozvinutých zemích se objevuje nová generace mladých lidí, kteří všechno zpochybňují a jsou často skeptičtí a provokativní. Bůh volá rodiče a dospělé, aby byli vzorem pro své děti, protože je důležité si uvědomit, že na vině nejsou ty děti, protože děti pouze napodobují chování společnosti, kterou vidí okolo sebe. Kdo tedy bude jejich duchovním příkladem? A hlavní problém vždycky tkví v té ekonomicky aktivní generaci, protože pokud tato generace se dopouští podvodů a nevěrností, rodiče se častokrát podvádí navzájem a děti ty to všechno vidí. Rozbité domovy zanechávají ošklivé jizvy. Kdo má dětem vštípit smysl pro dobro a zlo, pokud to neudělají rodiče? Rodiče mohou nechat alibisticky velkou odpovědnost na školách. Ale tak by to určitě být nemělo. A dokonce i mnohé školy nevyučují a ani jinak nepodporují utváření základních morálních hodnot u mladé generace. Existuje všeobecný názor, že biblické mravní normy už nejsou platné. Dokonce existují i církve, kde se učí, že boží měřítka dobra a zla už nejsou platná. Říká se dokonce v některých křesťanských společenstvích, že boží přikázání již byla zrušena, přibita na kříž, že už je nelze zachovávat. V důsledku toho si pak lidé dělají, co chtějí. Výsledkem je společnost naplněná rozbitými domovy, neovladatelnými dětmi a násilnými činy. Náš první biblický text je u starozákonního proroka Ozeáše, 8. kapitola, verš 7. Pán Bůh skrze tohoto proroka prohlásil, zaseli vítr, sklidí bouři. Kdo z lidí má tolik moudrosti, aby mohl říci, jestli stav je dobrý nebo špatný? Nemůže být náhodou morální úsudek lidí, byť všeobecně s dobrou reputací, někdy pokřivený? Jestliže totiž měřítko dobra a zla je v nás samotných, pak si můžeme zákony situační etiky ospravedlnit prakticky cokoliv. Bible nám připomíná, že nejsme dobrými soudci toho, co je správné a co je špatné. Přísloví 16:25 říká, někdy se člověku zdá cesta přímá, ale nakonec přivede k smrti. Víte, když posloucháme Bibli, tak tady se Bible hovoří o těch věčných důsledcích, tedy buď o věčném životě, anebo o věčném smrti, o věčném zahynutí. Apoštol Pavel předvídal 2. list Timoteovi, 4. kapitola, verš 3-4, neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení. Pravda bude nepohodlná a nepříjemná. A podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím. Zjišťujeme, že svobodu nezískáme, když se zbavíme pravidel. Pokud se odstraní norma toho, co je správné a co špatné, tak logicky nastane chaos. Jestliže odstraníme dopravní značky a signály na silnicích a dálnicích, k čemu potom dojde? Nejspíše nastane naprostý pořádek, který bude vyplývat z dokonalé svobody, že si každý může dělat, co chce, ne? Ale tak by to určitě nebylo. Bůh dal již prvním lidem návod, jak žít v dokonalé harmonii vztahu. A v době Mojžíšově Ježíš Kristus zopakoval izraelskému národu principy, jak vytvořit společnost bez jediného zločinu. Víte, kdyby tento návod byl dodržován, tak zločinnost by nikdy nevznikla. Každý člověk by mohl být šťastný a v bezpečí kdekoliv na naší zemi. Když děti Izraele stanovali u hory Sinaj, Pán Bůh přišel dolů. Můžeme obrazně říci, že Bůh sestoupil, aby se s nimi setkal. A vlastně to známé desatero nacházíme v 2. knize Mojžíšově, které se říká Exodus ve 20. kapitole. A verš 2. je takovým úvodem do desatera. A Hospodin tady říká, já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. A to nejenom z toho fyzického otroctví v Egyptě, ale především z otroctví hříchu. Pán Bůh se nejdříve identifikoval jako ten, kdo osvobodil svůj lid z otroctví. On to byl, kdo před nimi rozevřel Rudé moře. On byl jejich ochránce před pronásledujícími Egypťany. Jinými slovy, on jim sděloval, mám o vás zájem a můžete mi důvěřovat. A pak jim dal svůj zákon, aby lidé věděli, jak mohou žít v míru a v pokoji, jak mohou žít v bezpečí, aby také věděli, co je správné a co je špatné. Bůh jim dal svůj zákon, zákon svobody, který je vyjádřením Božího charakteru lásky. A tak se podívejme teď na seznam o něch 10 přikázání, které Bůh vydal na vrcholu hory Sinaj. My sice mluvíme o 10 přikázáních, ale je velmi zajímavé, že v tom originálním jazyce, v té hebrejštině, není použit rozkazovací způsob. Bůh v těchto, tedy chcete-li, 10 prohlášeních, konstatuje, jakým způsobem se chová a jakými principy se řídí Boží lid. Lid, který miluje svého Hospodina, svého Boha. Takže pojďme na první z nich. První prohlášení. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Jinými slovy, v tomto prvním prohlášení Pán Bůh říká, že je pro tebe vždy a ve všem na prvním místě ve tvém životě, v každé situaci, kdykoliv a kdekoliv. To je vlastně princip prvního přikázání. Pán Bůh má první místo v našem životě. Druhé, nezobrazíš si Boha s podobením ničeho. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Tedy ty, který miluješ svého Boha, si nezobrazuješ krále vesmíru, aby ses pak takovému zobrazení klaněl, protože víš, že tě Bůh žárlivě miluje nekonečnou láskou. Protože on tě z lásky k tobě vyvedl z otroctví hříchu, odpustil ti a udělal vše pro tvou spásu. Proto je žárlivý, když zraňuješ jeho city nesobecké lásky tím, když dáváš přednost před ním modlám ve svém životě. Ale oni mohou existovat také moderní modly, jako jsou peníze, sláva, moc, třeba i zábava, koníčky, možná někdy i vztahy. Problém totiž nastává vždycky v okamžiku, když je upřednostňujeme před Bohem. Třetí prohlášení. Nezneužiješ jména Hospodina svého Boha. Tak zde se praví, že způsobem svého života nevydáváš jméno Hospodina svého Boha v hanbu. Nezneužiješ jméno Hospodinova. Nebudeš znevažovat svým jednáním jeho jméno. Toto přikázání totiž zdaleka není jenom o tom, že nebudeš brát do úst Boží jméno nadarmo. Čtvrté prohlášení. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. 6 dní budeš pracovat, ale 7. den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. V tomto přikázání, které budeme samostatně studovat v zítřejší přednášce, se Bůh představuje jako náš stvořitel a zákonodárce. Můžeme říci, že je to jakási pečeť uprostřed desatera. Pak přicházíme k dalším 6 přikázáním nebo prohlášením, které upravují vztahy mezi lidmi. První z nich a 5. celkově je cti svého otce i matku. Toto je prohlášení, které vede děti k úctě ke svým rodičům. K úctě ke svým rodičům jejíž radostí naopak je, aby své děti vychovávali pro Pána Boha, k láskyplnému vztahu s ním. 6. prohlášení nezabiješ. Toto prohlášení zaručuje jak úctu k lidskému životu, tak úctu k veškerému životu. Součástí tohoto prohlášení je odpovědná úcta i k vlastnímu zdraví, i zdraví lidí okolo nás. Zahrnuje také úctu k životnímu prostředí. Navíc toto prohlášení konstatuje, že na zemi není člověk, i kdyby to byl náš nepřítel, kterého bychom nenáviděli. Protože i nenávist je porušením desatera. Dostáváme se k 7. Nesesmilníš. Toto prohlášení chrání intimitu manželských vztahů. Chrání lidskou důstojnost, a jeho cílem je ochrana Božího daru sexuálního života danému příslušnému manželskému páru před jeho zneužití. Toto prohlášení ve své zamýšlené formě nás chrání i před nebezpečným flirtováním a nečistými myšlenkami v této oblasti. 8. Nepokradeš. 3. ze stručných prohlášení, které má cíl nebo které má za cíl ochranu majetku a konstatuje se zde, že pro člověka, který miluje Boha, je naprosto přirozené, že se nedopouští žádných podvodů ani nečestného jednání v jakékoliv majetkové oblasti. Takový člověk nezneužije situace nebo nevědomosti jiného člověka ke svému obohacení. I v tomto případě se jedná o komplex myšlení, slov a činu. 9. Nevydáš proti bližnímu svému křivé svědectví. Toto prohlášení konstatuje nejenom skutečnost, že nepoužíváme lež v našem životě, ale také i to, že nezamlčujeme pravdu. Protože někde mlčení tam, kde bychom měli říci pravdu, můžeme také porušit desatero. A také nelžeš o svém bližním, nepomlouváš, neznevažuješ svými slovy důstojnost jiného člověka. Takhle široké jsou rozměry jednotlivých prohlášení Božího zákona. A dostáváme se k poslednímu, k 10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu. Víte, toto poslední, 10. prohlášení chrání naše myšlenky. Toto prohlášení není postihnutelné nikde na světě žádnými světskými zákony. Ale Pán Bůh zná dokonale naše srdce a naši mysl. A tak v tomto prohlášení nás chrání před zvrácenými touhami našeho srdce a naši mysli. V tomto prohlášení Pán Bůh chrání naše myšlenkové pochody, protože každý hřích začíná nejdříve v hlavě. Proto Bůh považuje za tolik důležité chránit také naši mysl, aby se nezaobírala myšlenkami, které mohou přivodit náš pád. Chrání nás také před záští a závistí. Mohu jenom někoho poprosit, jestli byste donesli sklenici vody tady vepředu, paní. Dobře. Takže Izraelci, naslouchající těmto slovům, byli pohnuti. Jestli je to vůle Boží, pak byli rozhodnuti je následovat. Pán Bůh dobře věděl, jak krátká je lidská paměť, obzvláště tehdy, když něco slíbíme. Proto Bůh napsal těchto 10 přikázání na 2 desky z kamene svým vlastním prstem. Exodus 31. kapitola, verš 18. Tady o tom máme záznam. Když přestal k Mojžíšovi nahoře Sinaj mluvit, dal mu 2 desky svědectví. Byly to kamenné desky psané Božím prstem. I andělé mají Boží zákon, podle něhož se řídí. Také oni měli a mají svobodu volby. Buď následovat Boží zákon, nebo ho ignorovat a zbouřit se proti němu. Satan a jeho andělé si zvolili svou vlastní cestu. Vytvořili si svá vlastní pravidla. A tato spoura nakonec způsobila, že byli z nebe vyhnáni. Zjevení 12. kapitola nám něco říká o této bitvě. O této bitvě mezi dobrem a zlem, která začala ještě před stvořením života na naší zemi. Od 7. verše. A strhla se bitva na nebi. Takže já budu pokračovat. Strhla se bitva na nebi. Michael, ten, který je jako Bůh, ten, který je rovný Bohu, čili Ježíš Kristus. Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili a nebylo již pro ně místa v nebi. A veliký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. Ale díky Bohu je také mnoho andělů, kteří se rozhodli následovat Boha a zůstat věrní jeho zákonu. Žalmista David nám o tom něco říká. Žalm 103, verš 20. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy silní bohatýři, kteří plníte, co řekne, vždy poslušný jeho slova. Adam s Evou znali Boží zákon už v zahradě v Edenu, protože když zhřešili, tak můžeme číst, že se styděli a cítili vinu. Také Kain, když se urazil, protože Bůh přijal oběť Ábela a ne jeho vlastní, tak Pán Ježíš se ho zeptal, Pán Bůh se ho zeptal. Genesis 4. kapitola, verše 6. a 7. Proč jsi tak splanul? A proč máš tak synalou tvář? Což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro? Nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích. Takže Boží zákon už tehdy musel platit, protože v Biblii je psáno Římanům 4.15, kde není zákon, není ani přestoupení zákona. Také Abraham znal a poslouchal Boží zákon dlouho předtím, než byl oznámen na hoře Sinaj. Genesis 1. Mojžíšova 26.5. Tady Bůh řekl, že požehná Abrahamovi a jeho potomkům a říká, protože Abraham uposlechl mého hlasu a dbal na to, co jsem mu svěřil, na má přikázání, nařízení a zákony. Bylo to ještě dlouho před Sinají, když citlivé svědomí Josefa k k tomu, aby se nějakým čestným způsobem postavil k pokušení Putifarovy ženy, tak vlastně Josef se tehdy vyjádřil následujícím způsobem. Putifarova žena byla vlastně manželka jeho pána, pro kterého Josef pracoval. A Josef jí na její flirtování řekl, nevyňal z mé zprávy nic, jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? Josef věděl, že cizoložství je hřích. Znal Boží normu dobrého a zlého. On se pevně rozhodl nepřestupovat Boží svatý zákon. Děti Izraele dostali instrukce sloužit Bohu a poslouchat ho, ale během svého krutého zajetí v Egyptě na Boží zákon zapomněli. A tak po vyjití z Egypta jen několik týdnů předtím, než dorazili k hoře Sinaj, Pán Bůh při jedné situaci napomenul Mojžíše. A to Boží napomenutí přišlo proto, že Izraelité přestupovali Boží zákon tím, že se pokoušeli sbírat manu v sobotu, že si obstarávali potravu ve svatý den odpočinku. Exodus 16. kapitola, verše 28 a 30. Hospodin řekl Mojžíšovi, jak dlouho se budete spěčovat a nebudete dbát mých příkazů a řádů? Lid tedy sedmého dne odpočíval. Takže zde vidíme, že i čtvrté přikázání bylo známo už před horou Sinaj. Ono je to samozřejmě logické, protože pokud existuje život na této zemi, tak vždycky tady platily Boží principy dobra a zla. Boží zákon je právě věčnou normou dobra a zla pro celý vesmír. A může to být vůbec překvapení, že Pán Bůh používá zákon, aby vládl svému království? Apoštol Pavel napsal, Bůh není Bohem zmatku. 1. Korinským 14. kapitola a další verš 40. A tak všechno, ať se děje slušně a spořádaně. Ani žádná odpovědná sekulární vláda nemůže existovat bez zákonů. Žádná harmonická, prosperující a bezpečná společnost nemůže fungovat bez pravidel. Sama příroda má své zákony. A konec konců ani děti nemohou hrát hry, aniž by měly svá pravidla. Ve skutečnosti Pán Ježíš zdůraznil na základě citace ze Starého zákona, že základem pro zachovávání Božích přikázání, všech Božích přikázání, je láska. Protože když Hospodin odpověděl na otázku učence ve své době, jaké je největší přikázání, tak vlastně Ježíš zhrnul první čtyři do následujícího verše. Matouš 22. kapitola, verš 37. Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. A Ježíš pokračoval, druhé je mu podobné. Tady Ježíš zhrnul zbývajících šest přikázání do následující věty, miluj svého bližního jako sám sebe. A pak Ježíš dodal, na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A pokud opravdově milujeme Boha celým svým srdcem, myslí a duší, tak vyjádříme tuto naši lásku k Bohu tím, že se budeme řídit prvními čtyřmi přikázáními. Bůh je v našem životě na prvním místě. A naše úcta patří pouze Bohu. Za třetí, respektujeme Boží charakter svým životem. Žijeme svůj život tak, abychom vydávali dobré svědectví o Pánu Bohu. Za čtvrté, pamatujeme na sobotu jako oddělený den pro setkávání s Bohem. No a pokud opravdově milujeme Pána Boha, tak potom z této lásky vyplývá, že také milujeme naše bližní. Stejně tak, jako milujeme sami sebe. Respektujeme své milující rodiče a máme je v úctě. Vážíme si života každé bytosti. Chráníme lidskou důstojnost. Respektujeme majetek druhých. Jsme čestní ve vzájemných vztazích a nebudeme prahnout po tom, co patří někomu jinému. Podle nějakých odhadů, a přiznám se, že ani nevím, jak to spočítali, tak se zdá, že lidstvo navrhlo více než 35 milionů různých zákonů, aby vymezlili pravidla správného chování. Bůh ale ustanovil 10 přikázání, 10 prohlášení, která vystihují veškeré lidské chování. A jen Pán Bůh mohl napsat tak dokonalý zákon. Žalm 19, verš 7. Hospodinův zákon je dokonalý. Udržuje při životě. A tak jakákoliv změna v Božím zákoně by z něj učinila něco méně dokonalého. Dokonalý zákon totiž znamená, že se nemusí nikdy měnit. A to je pravda, kterou vyjádřil Ježíš, když řekl, my jsme tady četli na úvod text z Matouše z 5. kapitoly, ale i u Lukáše v 16. kapitole můžeme slyšet slova Ježíše, verš 17. Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka zákona. Někteří lidé vám ale mohou říci, mně vždy připadalo, že 10 přikázání mi něco zakazuje, omezuje mou svobodu. Ale Bůh nikdy neměl v úmyslu, aby jeho zákon byl pro člověka zátěží, nebo aby omezoval jeho štěstí. Naopak, Bůh si přál, aby jeho zákon byl ochranou stěnou proti zármutku a vině. Chtěl, aby jeho zákon zajišťoval každému svobodu a bezpečí, ať se nachází kdekoliv. V páté knize Mojžíšově 5.29 Hospodin řekl, kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy. Víte, bát se Boha, to neznamená mít z něho strach. To znamená mít k němu respekt a úctu, jako k našim milujícím rodičům. Kéž mají stále takové srdce, aby se mě báli po všechny dny a dbali na všechny mé příkazy. Aby se jim i jejich synům, proč? Aby se jim a jejich synům vždycky dobře vedlo. Dáváme zábradlí na mosty, na horské cesty, aby nás chránilo před nebezpečím. A stejně tak Pán Bůh dal svůj zákon, aby nás chránil a střežil na cestě života. Existuje ale ještě jeden důvod, proč Bůh ustanovil svůj zákon. Římanům 3.20. Neboť ze zákona pochází co? Ze zákona pochází poznání hříchu. Apoštol Pavel řekl v Římanům 7.7, ale hřích bych nepoznal, kdyby nebylo zákona. Vždyť bych neznal žádostivost, kdyby zákon neřekl, nepožádáš. Vidíte v tom tu logiku? Vypráví se příběh o jedné princezně, které namluvili, že její krása je nepřekonatelná. Jednoho dne přišel do těch míst jeden obchodník a prodal jí zrcadlo. A když se do něho podívala, tak se tak zhrozila se svého vzhledu a rozbila zrcadlo na kusy. Ale můžeme tenhle příběh použít jako to, že Boží zákon je zrcadlo. Zrcadlo, do kterého, když se podíváme, tak stejně jako ona princezna, možná nejsme nadšeni tím, co vidíme. Ale zničením nebo přehlížením zákona svůj stav nezměníme. Zákon totiž ukazuje na naše hříchy. V tom je ta jeho funkce jako zrcadla. My jsme si četli těch 10 různých prohlášení a v podstatě žádný člověk, který kdy žil na této zemi, se nemůže dostat ani přes to první, abychom měli v kterýkoliv okamžik našeho života Pána Boha na prvním místě. Čili zákon nám ukazuje na naše hříchy, je průvodcem, který nám pomáhá žít život bez viny, když jeho prostřednictvím následujeme Boží pokyny. Zákon nám nemůže dát moc překonat hřích nebo smazat vinu. Hříchy spáchané v minulosti nemůžeme odčinit sebe více dobrými skutky. Jak tedy můžeme získat odpuštění? Jak můžeme být ušetřeni od trestu za přestoupení zákona? Od trestu, kterým, jak říká Bible, je smrt? U samotné brány v zahradě Eden Bůh ustanovil názornou připomínku toho, že porušením zákona lásky a svobody hříšník propadá smrti. Aby však hříšník ukázal svou víru v boží plán záchrany lidí, tak měl obětovat beránka. Byla to boží cesta, jak pomoci Adamovi, aby pochopil, jak musí nevinný boží syn zemřít, aby učinil zadost požadavkům přestoupeného zákona. Kristus, ten pravý boží beránek, měl vzít trest lidí na sebe a podstoupit smrt. List Galackým 3.21, tady můžeme číst, kdyby tu byl zákon, který by mohl dát život, pak by v skutku spravedlnost byla ze zákona. Ale my víme, jak už jsme několikrát četli ten krásný verš Římanům 6.23, že mzdou hříchu je smrt, ale darem boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem pánu. Takže odpuštění a spasení nepřináší zákon, nýbrž boží milost. Věčný život můžeme získat pouze na základě Kristovy oběti. Efeským 2. kapitola 8. 9. verš. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme-li zachráněni milostí, znamená to, že můžeme žít životem neposlušnosti? Ovšem, že ne. Římanům 6. kapitola 1. 2. verše. Co tedy máme říci, že máme dále žít v hříchu, aby se rozhojnila milost? A Pavel odpovídá na tu otázku. Naprosto ne. Hříchu jsme přece zemřeli. Jak bychom v něm mohli dále žít? Záchrana je od Pána Boha nabízena těm, kdo chtějí záchranu z hříchu. Nechtějí více zhřešit a chtějí patřit do Božího království. Jsou určitě i lidé, kteří si myslí, že Boží zákon byl už odstraněn. A můžeme o tom chviličku přemýšlet. Protože kdyby nebyl zákon, tak by nebyl ani hřích, protože hřích je přestoupení zákona. První list Janův, 3. kapitola, verš 4. Tady je to napsaný jasně, neboť hřích je porušení zákona. Takže kdyby nebyl zákon, tak není ani hřích. A jestliže není zákon a není tedy ani hřích, tak pak nepotřebujeme milost, protože milost je opatření Božího láskyplného milosrdenství v případě, že jsme přestoupili Boží zákon. A jestliže nepotřebujeme milost, pak je kříž k ničemu. To znamená, není-li zákon, pak není hřích, pak nepotřebujeme milost a pak i kříž je k ničemu. A jestliže není třeba kříže, tak pak není určitě třeba ani zachránce. Takže jestliže popřeme zákon, pak popřeme hřích, milost, kříž i zachránce. My však víme, jak moc zachránce potřebujeme, který zemřel na kříži, aby nás zachránil svojí milostí. Aby byl splacen náš dluh hříchu, protože jsme přestoupili jeho zákon. Víte, a tohle je ta skvělá, úžasná zpráva. Milost neodstranila zákon. Naopak boží milost v nás působí touhu boží zákon zachovávat. Takže boží zákon ukazuje na naše hříchy a pomáhá nám pociťovat potřebu spasitele. A když přijmeme Krista jako našeho spasitele a pána, tak nám dá odpuštění a také sílu zachovávat jeho přikázání. Ježíš slíbil. List Židům v Novém zákoně, 8. kapitola, verš 10. Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Popravdě řečeno, je snadné udělat něco, co děláte rádi. A právě to pán slíbil těm, kdo se rozhodli ho následovat. Napíše jim svůj zákon do jejich srdcí, aby ho rádi zachovávali. Láska k Bohu je také jediný způsob, jak může člověk poslouchat a následovat Boha. Kristus byl schopen zachovávat Boží přikázání díky své lásce k Otci. Ježíš řekl u Jana 15:10, já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Největší důkaz lásky a poslušnosti Boží vůle byl možná jasně projeven oné tmavé a chladné noci v zahradě Getsemane pod starým olivovým stromem. Víte, tam se ve skutečnosti rozhodovalo o tom, jestli Ježíš dotáhne svoji misi úspěšně do konce. Syn Boží se modlil a hříchy všech lidí ze všech generací, před ním i po něm, byly vloženy na něho. Na toho pravého beránka s velkým B, který přišel, aby nás spasil. Ježíš se modlil a v obrovském a trýznivém vnitřním zápase mu stékaly po tvářích krůpě krve. Byl to pro nás nepředstavitelný boj se silami zla. A u Matouše 26:39 můžeme číst Ježíšova slova. Otče můj, je-li možné, ať mě mine tento kalich. Avšak ne, jak já chci, ale jak ty chceš. Osud celého lidského pokolení visel na vlásku a jednalo se doslova o všechno. Svět měl být zachráněn nebo ztracen. Zřekne se tento mladý muž z Galileje své touhy žít a zemře místo nás? Mohl si se třít pot ze svého čela a říci, ať si hříšníci platí důsledky svých vlastních hříchů a zemřou smrtí odloučení, trvalého odloučení od Boha. A nebo Ježíš mohl za nás nést svůj kříž až do konce. A přesně to si také zvolil. Z lásky k nám, když zemřel za naše hříchy. Prolil svoji krev, abychom my mohli být zachráněni. A tak starý dřevěný kříž na pahorku zvaném Golgota je věčným památníkem ceny, kterou byl Bůh ochoten zaplatit, aby učinil zadost požadavkům přestoupeného Božího zákona a současně zachránil provinilého člověka. Kdyby Boží zákon mohl být zrušen nebo změněn, Ježíš by nemusel zemřít. Jeho oběť by v takovém případě nebyla nutná. Ale Bůh nemohl přehlédnout hříchy provinilého člověka. Bůh nemohl změnit svůj neměnný zákon. A tak jediným řešením bylo, že hříšník potřeboval zachránce. A díky nezměrné Boží lásce dal Bůh svého jednorozeného syna, aby zemřel zástupnou smrtí za naše hříchy. Tak, jak můžeme číst v Janově evangeliu 3:16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Kniha Zjevení popisuje lidi, kteří jsou připraveni setkat se s Ježíšem během jeho druhého příchodu. Nejenom se s ním setkat, ale také jít s ním domů, kde budou společně prožívat věčnost. Kniha Zjevení 14. kapitola, verš 12. Pán Bůh o tomto lidu říká toto. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Víte, svatý je každý člověk, který patří Ježíši Kristu. Takže těsně před příchodem Ježíše Krista tohle bude rozpoznávací znamení Božího lidu. Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši. Ve verši 14. pak Bůh říká, a viděl jsem, hle, bílý oblak a na oblaku sedí někdo jako syn člověka. Na hlavě má korunu ze zlata a v ruce ostrý srp. To už je popis Pána Ježíše, který přichází na naši zem sklízet úrodu. Ve velkém proroctví o budoucnosti církve z knihy Zjevení, které dal Ježíš Janovi, je popsán zbytek Boží věrné církve na této zemi následovně. Zjevení 12. kapitola, verš 17. Drak hněvu vůči té ženě, žena symbolizuje církev, rozpoutal válku proti ostatnímu jejímu potomstvu, proti těm, kdo zachovávají přikázání Boží a drží se svědectví Ježíšova. Takže lid Boží, který se stále nachází v mnoha ovčincích, miluje svého stvořitele a vykupitele. Chtějí ukázat svou lásku tím, že konají jeho vůli. Je to projev naprosté důvěry a loajality k tomu, kdo má s námi ty nejlepší úmysly. Tito věrní křesťané si uvědomují, že Boží vůle je obsažena v jeho přikázáních. Proto s radostí zachovávají věrnost tomu, kdo je zachránil z jejich hříchu. Před lety se stalo, že jeden evangelista zaklepal na dveře jednoho domu na předměstí jednoho města v Severní Americe. Paní domu byla zdvořilá, ale přísná a řekla, ne, o Bibli ani o křesťanství nemám vůbec zájem. Ale jestli chcete přijít znovu, naleznete mého manžela, kterého to velmi zajímá. Opravdu bych byla ráda, kdybyste se vrátil a setkal se s ním. A tak kazatel se vrátil v sobotu večer. A protože to nebylo v pracovním dni, tak její manžel strávil celý den s přáteli a kamarády v herně. Měl hovornou náladu, byl pod vlivem alkoholu, takže mluvil hodně a řekl jenom velmi málo. Mám Bibli, řekl, musíte kazateli vidět mou Bibli. Moje maminka mi ji dala, když jsem odcházel z domova a ženil jsem se. Kde je moje Bible, miláčku? Ale Bibli nenašel ani po dlouhém hledání. Alkohol však byl pouze jedním z problémů, ve kterých se nacházel. Gamblerství bylo stejně ničivé a nemluvě o kouření. Tyto a další zlozvyky prohloubily propast mezi ním a jeho ženou. Ona už vlastně měla zbaleno a chystala se odstěhovat, opustit společný domov. Plánovali žít odděleně. A věci vůbec nevypadaly dobře. Ale v srdci toho muže byla silná touha. Silná touha po něčem lepším. A tak kazatel si s ním naplánoval další schůzku v pondělí večer, kdy začali pravidelně studovat Bibli. Týden co týden studovali Boží slovo a výzva Kristova kříže začala mít svůj účinek. Kristus začal působit skrze svého svatého ducha v dalším potřebném domově. Byl to jednou krásný večer, když ten muž řekl, kazateli, musíte u nás zůstat dnes večer o trochu déle. Žena už se chystá spát a můžeme si chvíli promluvit jako muž s mužem? A pak začal otevřeně vyprávět svůj smutný příběh života. Života, který se dobře začal. Narodil se v aktivní křesťanské rodině, ale jako mladík se nechal strhnout a věci se mu vymkly z rukou. A tak další marnotratný syn kráčel po cestě, její školy jsou hluboké a které vedou jen do daleké země. Brzy zapomněl na kostel a Bibli naprosto ignoroval. Krista zmiňoval pouze při nadávkách a klení. Ale teď řekl, rád bych věděl, kazateli, co jste se mnou udělal. Už jsem nepil ani nehrál 4 týdny. Ani jsem neklel a nepoužíval Boží jméno nadarmo stejně dlouhou dobu. A pak, když štípnul na půl vykouřenou cigaretu a hodil ji do krbu, tak pokračoval, cigarety mi přestaly chutnat. Vím, že jsem připraven s nimi skončit. Ale kazateli, je tu ještě něco pozoruhodnějšího, než to všechno, co jsem vám řekl. Moje žena si znovu vybalila věci. Udělala to před několika týdny. Dnes ráno mě kazateli doprovodila k brance a poprvé po letech mě políbila na rozloučenou. Byl jsem udiven, když se na mě usmála a řekla mi, tento Pavlík se mi docela líbí. Co se mnou stalo, kazateli? Jsem si jist, že je to spojeno s našimi chvílemi studia Bible, každé pondělí večer. Kazatel řekl, nic osobně jsem neudělal, ale věřím, že Bible to všechno vysvětluje. A pak mu našel verš 2. list Korinským 5.17 a začal číst, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Nový Pavlík začal pomalu číst onen muž ten biblický text pro sebe. Nové stvoření, nový Pavlík. Přátelé, Ježíš Kristus chce změnit také naše životy. Chce změnit život můj i tvůj. Chce nám dát milost a moc zachovávat jeho zákon. Můžeme se cítit slabí, ale Ježíš je silný. Ať už je tvoje minulost jakákoliv, Ježíš ti odpustí a očistí tě a dá ti sílu žít nový život s ním. To je i moje vlastní zkušenost. A tak možná bych vás i k tomu teď chtěl vyzvat, abyste znovu o tom přemýšleli, když se budeme na závěr modlit. A pokud chcete, tak můžete spolu se mnou k té modlitbě povstat. Náš laskavý, spravedlivý, ale také nejvýše milosrdný nebeský Otče, my ti chceme poděkovat za tvůj zákon, který je zákonem, který vyjadřuje tvůj charakter lásky. Děkujeme ti za ta pravidla, která mají náš život učinit šťastnější a bezpečnější. Ale děkujeme ti také za to, že i když my jsme hříšní a porušíme tvůj zákon, takže nejsme v bezvýchodné situaci. Že tvé milosrdenství je ještě nad zákonem. Děkujeme ti za to, že vždycky smíme k tobě přijít a vyznat ti naše hříchy a být si jistí tím, že ty nám odpouštíš všechny hříchy, když činíme pokání. Děkujeme ti za to, že jsi poslal svého syna, Pána Ježíše Krista, aby on žil dokonalým životem namísto nás, aby díky jeho životu a jeho spravedlnosti a jeho milosti jsme měli naději na věčný život. A nejenom naději, ale i jistotu, pokud naše životy patří tobě. Děkujeme ti za toto všechno a chtěl bych tě moc prosit za to, aby nikdo z nás, jak jsme dnes tady před tebou, ve tvém království nechyběl. Amen. Tak rád bych vás pozval ještě na zítřejší setkání, samozřejmě pak i na ty navazující. Zítřejší téma je Ježíš a den Páně. Proč dal Ježíš lidstvu sobotu? Jaký je význam Boží pečeti uprostřed desatera? Budu se těšit na setkání s vámi i zítra večer a přeju vám Boží požehnání.